warri lafaa jedhutti godin gujii bahaatiif godina booranaa keessa nama hedduu hidhan. Gujii bahaa aanaa gumii eldallootiif booranaa ammoo aanaalee daangaa irra jiran keessa nama hedduu hidhan. Akka warri lafaa jedhutti gujii bahaa aanaa gumii eldalloo duul naga lafaa eennaa jedhaniiti mootummaan warra hidhate irratti duuleen torbaan dabreessi. Nama 150 hidhan. Taatullee bulchootii godina lamaaniitiyyuu namni hidhamu kun hagasii mitii jedhanii warra hidhanillee qorachuu jirraa jedhan. Galma daawwitiitti nu erge.
Godinaalee Booranaa fi Gujii Bahaa keessatti rakkoo nageenyaa walqabatee ammas jalqaba torbee kanaa namoonni humna naga kabachiiftota mootummaan to'annaa jala oolfamu jiraattonni sagalee Ameerikaaf dubbatan. Jiraattonni godinaalee lameenii waanidhaa kana dubbatan akka jiranitti keessumaa Gujii Bahaa aanaa gumii eldalloo keessatti namoonni 150 ol poolisiidhaa fi humna nageenya mootummaatiin to'annoo jala ooluu dubbatu.
Haala yerooti walqabatee uummanni horsiise bulaa. Humnaan akka deemaniitiin waraana bilisummaa Oromoo kan bosona jiran akka haleelaniif yookaan akka waraananiif mootummaan uummata dirqisiisee oofaa jira. Kanuma walqabatee uummata horsiisee bulaa uummata nagaa uummata teeffatee bulaa uummata nagaa hawaan biraati yoo keessa hin jirre firaa fi fiixaan isaanii yookaan hiriyoonni isaanii kana miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an jedhanii namoonni baay'een ukkaamamanii mana hidhaatti guuramanii horiin isaanii qabeenyi isaanii baay'een. Waraana mootummaatiin fuudhameetti nyaatamaa jira. Fakkeenyaaf aanaa gumii eldallootti haleessan duratti nama Nuurawqaa Diista Naacoo jedhamu waraanni mootummaa deeggaraaf miseensa shanee jechuudhaan ukkaamsee fuudhee tarkaanfii baay'eelee irratti fudhateetiin ammaan sana du'aaf jireenya jidduu aanaa gumii eldallootti to'atamee jira. Isa waliin namoota 151 yoo ta'an namoonni manguddoonni waggaa 80 waggaa 90 kan ta'an baay'eetti jiru. Manguddoon seesaa Saaqqoo Hululee Tuqaa jaarsu waggaa 80 jaarsoo Alloo jaarsu waggaa 70 kan ta'anitti iyyuu to'atamaniitiin waraana mootummaatiin ukkoonfamaniitiin aanaa gumii eldallootti to'atamanii jirani. Haalli kun maaliif yoo jedhan sababi isaa woboo deeggaranii shanii deeggaranii miseensa shaneeti. Odeeffannoo oolchee bultee biyya keessa fuudhanittiin gara woboo geessu garaa keessatti jaalatanii jiranis odeeffannoo sobaa karagaa hin qabneen akkasitti uummata dararaa jirani.
Godina Gujii Bahaa aanaa gumii eldalloon alas godina Booranaa aanaalee daangaa irra jiran keessattis namoonni hedduun to'annoo jala oolfamaa jiru jedhu jiraataan kun dabalanii.
Godini Booranaas aanaa dhaasitti haaluma kana wal fakkaatu jira. Aanaa Reeroo aanaalee daangaa Oromiyaa irra jiran kan sochii uwwinii waraan bilisummaa Oromoo keessa jiru hundumaa keessatti iyyuu haala kanaa kan daalessa kanatti jira. Aanaa yeroo fakkeenyaaf yeroo dabre walitti bulchiinsa waraan raayyaattis biyyaatiif waraana bilisummaa Oromootti walqabatee ture lubbuu badee walqabatee namoonni baay'een naannoo sun jiran bulcha ganda dabalatee namoonni baay'een dabanii jiru beektaa gammatti ni qabne. Godin Booranaa aanaa reeroo gandoroo keessa haalli jajjabaa kun kan jiru gam godin Booranaatiin.
Soora jaarsoo jiraata aanaa gumii eldallooti dhimma humna hidhatee naannoo jiru to'achuu walqabate maatiin ijoollee isaanii waan kana keessa harka qabu jedhaman hidhamuu isaanii hime abbaan isaa obbo Jaarsoo Annaa nami ganna 70 wixata darbe qabamanii amma hidhaa jiru jechaan dubbata.
Sababu maatu hin dhageenye to'achuu malee amma achuun jiran aanaa gumii eldalloo sunitti achuun jiran. Namoonni kan duraan hidhamaniif kan hidhamanillee sababu bakka wal fakkaataa amma inni gaafatanii hin jirtu sababu kanaaf hidhameellee inni jedhanii jirtu callisanii dhu malee. Homa ijaarsi horsiise bulaa ofirraa tiffatee obaafachuu malee homa inni yakkee honni shakkii irraa qaban yookiin balleessaan inni qabu tokkollee ni jiru. Namoonni duraan hidhamaniinis nama gaafatee iyyuu hidhanii beektaa namni gaafatuu hin jiru. Maaliif tayyoo hidhanii namuma akkasu gaafatee iyyuu waan hidhaniif amma namumna miidhe iyyuu hin gaafatanii bakka callisanii ilaalu malee amma uummatni soda irraa kan ka'e.
Soraayyoo dubbatu abbaa isaas ta'e namoonni isaanii waliin to'annaa jala oolfamanii mana murtiif hin dhiyaannee jedhe waa'ee dhamuu namoota kana waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanaa gumii eldalloo gaafannee turre hoogganaan waajjirichaa obbo Abdii Kuulee akkas jedhu.
Haala nageenyaatiin walqabatee hidhamtootni baay'een hidhama jiran jedhan kun irri caalaa namoota hannaaf saamichaaf jecha namaatiif danqaraatti socho'aa jiranitti hidhamaa jira. Kun olaantummaa seera mirkaneessuu fi dirqama qaama diini ta'ee alatti bahu tarkaanfii boodaa fudhachuun dirqama. Qabatee dargaggeessi jaarsi biyya namni hidhame hin jiru garuu namoota maatiin isaanii shiftaatti makamee guyyaa guyyaan uummata nama lubbuu balleessuu fi raawwatee gosoodhaaf hidhee qulqulleessuun dirqama waan ta'eef kan jiru kana jechuudha.
Obbo Abduun lakkoofsi namoota to'annaa jala oolfamanii 150 hin ga'uu jedhanii meeqa ta'uu gaaffii jedhu gaafatamaniis ammaaf odeeffannoo guutuu akka harkaan qabne himanii dhiyootti garuu warri to'annaa jala oolfame kun waa'een isaanii qoratame mana murtiitiif ni dhiyaatu jechaan dubbatan. Haala godina Booranaa ammoo ka gaafataman bulchaa godinichaa obbo Guyyoo Galgaloodha. Humni hidhatee godinicha keessa socho'u aanaa Guchii keessatti aanga'ootaa fi humna naga kabachiiftota mootummaa torbe darbe keessa ajjeesuun wal qabate namoonni akka kanaa fi hojii seermaleessummaa kan keessa harka qabu jedhaman to'annaa jala oolfamaa jiru jedhan.
Aanaa dhaabbii keessatti rakkoon humni shiftaa achitti gurmaa'ee uummata keenya miidhaa geessisa jira. Miidhaa kan keessatti namoonni keessatti hirmaatanii to'annaa jala oolanii warri jiran jiru, warri ammoo ammas barbaadamaa jira jiru. Kanaaf warri dhamee amma manidhaa jiru miti, warri biraa ammas siidhaaf deemanii jira jechuudha. Lakkoofsisa beekuu hin danda'u gana daballee hin asiin jecha jira. Gana daballee namoota rakkoo qaban, namoota shifta waliin gurmaa'anii injifannoo Oromoo uruuruuf deeman, namoota gurmaa'anii ijjechaa keessatti gahee qaban kaa'amu jiru miti, kan biraas hidhuudhaaf namoota rakkoo qaban deemaa waan jirruuf warra rakkoo hin qabne qulqullaa'aa deema. Namoota rakkoo qaban karaa kamiinuu araaramii warra wajjin akka hin jirre.
Jiraattonni Godina Booranaa humni naga kabachiistota mootummaa maatii warra hidhate socho'aa jiru irra miidhaa dhaqqabsiisaa jira jedhanii yoo himatan bulchaan Godina Booranaa Obbo Guyyoo garuu yakka tokko malee namni to'annaa jala oole hin jiru jechaan dubbatani. Dhimma jiraattonni mootummaan namoota naannoo hidhannaa hin qabne warra hidhate akka loluuf ergaa jira jedhus sun dhugaa miti jechaan deebii kana ni jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.